subax wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda subaxnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa washington
waa subax axada oo bisha maarso ay tahay 26 sanadka 2017 waxaad naga dhagaysanaysaan muujadaha 52.3 mitirban iyo bogeena v o a somali.com idaacadda saakana waxaa idinla socodsiinaya xuseen barre aadan iyo anigoo ah sahra cabdi axmed
qol iyo shan xildhibaan ahayn qoraalan u gudbinay gudoonka golaha shacabka sidii oo hore beelaha soomaaliyeed ay ugu heshiiyeen ayuu baalmaray rajadii aan ka lahaynna waa ka weynay ra-iisul wasaare
mar kastoo la dhiso xukuumadde waa wax iska imaan jiray arrintaa wax cusub maahan kalsooni weyn baana ku qabaa xukuumaddan uu ra-iisul wasaare uu xasan khayre uu dhisay inay codka kalsoonida heli doonto una shaqayn doonto ummadda
kuwaasi waxay ahayn qaar ka mid a mudanayaasha baarlamaanka soomaaliya oo ku kala aragti duwan in dib u eegis lagu sameeyo xukuumadda cusub ee u dhowaan ra-iisul wasaaruhu soo magacaabay warbixin ayaanu idinka haynaa
waxaad sidoo kale maqli doontaan madaxda urur goboleedka igad oo kulan ay ku yeesheen magaalada nairobi uga hadlay arrimaha qaxootiga ee gobolka
sidoo kale waxaan idin haynaa warbixin ku salaysan dilalka dhallinyarada hela fursadaha shaqo iyadoo oo shalay la dilay mid ka mid a dhallinyarada wax ku baratay gudaha dalka ahaana xoghaye degmo
qodobadaas iyo kuwo kale ayaan idinkugu haynaa idaacadda aroornimo balse marka hore ku soo dhowaada warkii dunida
tuulooyinka iyo magaalooyinka ku yaala dhulka ay daacish haysato ee dalka ciraaq ayaa bilihii u dambeeyey waxaa saameeyey duqayn xooggan oo dhinaca cirka ah iyo sidoo kale qaraxyo ay daacish ka fuliso dhinaca dhulka arrintan ayaa galaafatay nolosha dad badan oo rayid ah warbaahinta gudaha dalka ciraaq ayaa maalmahan u dambeeyey soo bandhigayay dhacdo naxdin leh kadib markii cirka laga duqeeyey booyad ay ka buuxaan waxyaabaha qarxa oo ay daacish lahayd iyaga oo ku dhex dhuumanayay dad badan oo rayid ah oo ay gaashaan ka dhiganayeen waxaana dhimashada la sheegayaa in ay kor u dhaaftay 100 qof oo rayid ah dhacdadan ayaa ka dhacday xaafadda lagu magacaabo new mosul waxaana ay ciidamada xulufadu sheegeen in ay arrintani baaritaan rasmiya ku furiyeen
dowladda baakistaan ayaa waxa ay sheegtay inay derbi ku wareejinayso xadka dheer ee ay la wadaagto dalka afghanistan baakistaan ayaa waxa ay sheegtay inay mudnaanta siin doonto goobaha suurtagalka ay tahay inay ka soo tallaabayaan kooxaha xagjirka taliyaha ciidamada ee baakistaan ayaa waxa uu shaaca ka qaaday in arrinkani isaga oo ku sugan gobol ku yaala xadka labada dal halkaasi oo dhowaan weerar gaadma ah lala beegsaday saldhigay ciidamada baakistaanku ku leeyihiin weerarkan ayaa waxaa fuliyay sida la sheegay qaar ka mid a kooxaha xagjirka uu ka yimid dhinaca waddanka afghanistan
subax wanaagsan dhegeystayaal kaad nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a madaxda urur goboleedka igaad ayaa kulan ay shalay ku yeesheen magaalada nairobi uga hadlay arrimaha qaxootiga ee gobolka madaxweynaha dowladda federaalk soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa hadal ka jeediyey kulankaas madaxda kulankaasi ka qayb gashay ayaa kulankooda ka soo saaray hindise siyaasadeed oo wax looga qabanayo arrimaha qaxootiga falastiin axmed iimaan ayaa warbixintan inooga diyaarisay
kulankan igaad ayaa waxaa xoogga lagu saaray arrimaha qaxootiga ee gobolka waxaana uu daba joogay kulankii hore ee madaxda igaad ay horey ugu yeesheen magaalada muqdisho haddaba muhiimadda kulankan uu lahaa iyo qodobada ugu waaweyn ee ay madaxdu kaga doodeen waxaa v o eda uga waramay guddoomiyaha hay-adda qaxootiga iyo barakacayaasha qaranka axmed daahir cabdikariin nuur
shirkani ku bilowday sanadka hore dhammaadkiisa shirkii a u da igad ee lagu qabtay muqdisho ayaa qodob waxaa ku jiray ah in xal u helidda arrimaha qaxootiga soomaaliyeed ee igad shir loo qabto shirkii ilaa 2 bilood lasoo dhaafay preparation diyaargarow aada u badan ayaa khubaro intaba lagu shiray 7-8 2022 baa sidoo kale khubaradii shirtay waxaana yimid wadamada soomaaliya kenya ethoobiya jabuuti uganda sudan south sudan iyo wasiir ka socda yemen waa igad iyo yemen waa wadamada gobolka ee qaxootiga soomaaliyeed ee 1 milyan lagu qiyaaso ay ku sugan yihiin waxaana looga hadlay 2 ajenda ee aada muhiim u ah waxaa lagu soo saaray go-aan baaq ama iclaam nairobi iyo fal fulineedkii ama action plankii la xiriiray bayaankaas ujeedaduna waxay tahay laba arrimood. Waa markii ugu horreysay ee heerkaas wadamada gobolku ay arrinta qaxootiga Soomaaliya isugu yimaadaan.
Qaxootiga ugu badan ee ku sugan dalalka IGAD ayaa waxa intooda badani ka soo jeedaan Soomaaliya iyo Sudan. Madaxweynaha dawladda federaalka Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo khudbad ka jeediyay kulankaasi ayaa sheegay in abaaraha hadda ka jira Soomaaliya ay sare u qaadayso qaxootiga Soomaaliya ka soo cararaya isla markaana ay sii niyad jabinayso kuwii soo noqon lahaa.
Today, about 2.5 million Somali refugees and IDPs live in camps in and out of the country. Tragically,
Banta, xariiq qaxooti oo gudaha iyo dibadda dalka ah nasiib darro qaarkood dadkani waxay ku nool yihiin xariiq qaxooti 3 fac muddo ah. Waayo xaaladda ayaan u saamaxay in ka jirtay Soomaaliya inay dib ugu noqdaan guryahoodii. Sidaasi oo ay tahayna, qaar badan ayaa dib u laabtay oo ay xaaladaha deegaanadoodu ka sooraynayeen sannadihii dhowaa.
Caqabado dhowr oo dhinacyo badan leh ayaa hortaagan soo noqoshada qaxootigan. Waxaa ka mid ah ammaanka, dhaqaalaha iyo weliba dhinaca waxbarashada. Cabdirashiid Khaliif Xaashi oo madax ka ah hay'adda Heritage ee fadhigeedu yahay magaalada Muqdisho isla markaana sheegay inay hadda gacanta ku hayaan warbixin ka hadlaysa qaxootiga ka soo laabtay xiriyaha dhadhaab ee dalka Kenya ee gudaha Soomaaliya ku soo noqday ayaa ka waramaya caqabadaha weli jira ee hor istaagi kara dib u soo noqoshada qaxootigan.
Waxaa la oran karaa dhammaan arrimahaasi waa taagan yihiin. Waxaa taagan colaadihii waa taagan. Waxaa taagan abaarihii oo hadda weliba dadka hadda soo laalaabtay oo Kenya kasoo laabtay. Anagu hadda warbixin aan wadno in badan oo ka mid ah dadka hadda Kenya kasoo laabtay baan wareysanay oo Kismaayaana ka wareysanay, Baydhabaana ka wareysanay. Waxay noo sheegeen inay u badnaayeen dadkii markii dadka Itoobiyaanka dalka soo galay 2016 ilaa abaarihii 2011 dadkii baxay inay u badnaayeen dadka soo noqday. Marka colaadii waa jirtaa, abaarihii waa jirtaa, shaqo la'aantii iyo fursadihii kale waa jiraan oo qofku shaqo iyo fursad helahayn. Rajo la'aan guud oo dalka ka jirta waa jirta. Marka dadkaas in macnaha adduunkuna shuruucda adduunku waxay qabtaa dadku markay laaji noqdaan oo dalkooda durufa noocaas ay ka bixiyaan meesha ay cagta dhigaan in lagu soo dhaweeyo oo la siiyo maaragtay magangelyo la siiyo lana ictiraafo adduunku dhan baa isku waafaqsan. Marka isma bedelin dhibaatooyinka dadka ay dalka uga baxeen.
Dowladda federaalka ayaa dhowr jeer ku celcelisay in xaaladda ammaanka aysan ahayn caqabadda keliya ee qaxootiga ku sii haynaysa xeryaha. Guddoomiyaha hay-adda qaxootiga iyo barakacayaasha qaranka Axmed Daahir Cabdikariin ayaan weydiiyey haddii xaaladda ammaanka ee dalka ka jirta ay hadda saamaxayaan in qaxootigu ay dib ugu laabtaan dalkoodii.
Anigu waxaan isleeyahay dowladdu hadday dhisantay barnaamijkeedana waa la imaan doontaa, waxqabadkeedana waa la sugayaa, rajada Soomaalidu qabtana inay wax ka yimaadaan ayaan filaynaa waa loo dadaalayaa. Sababta keeni karta dadkani inay soo baxaan ama dalka aysan ku laaban sababahaas qaraxyada oo kale ma aha, waa abaartii 2011 iyo 2012 dhacday oo 260,000 oo Soomaali ah ay ku dhimatay oo 120,000 keliya dhinacaan Kenya usoo qaxday, sidoo kale dhinaca Ethiopia. Waxyaalahaas waaweyn oo dhibaatada caamka ah ayaa qasbi kara dadkii ama inaysan noqon ama dadkii inay dad kale soo baxaan. Laakiin falalkan kale oo dhaca meel kasta adduunyada ka dhacaan dadkooda Soomaalida ee tirada badan ee 10 jibaarka badan ayaa wax la qabi doonaan dadkani.
Isku soo wada duube waxay guud ahaan wadamada IGAD qireen sida ay muhiimka u tahay in xal loogu helo loona gacan siiyo qaxootiga iyo barakacyaasha guud ahaan gobolka ku firirsan.
Aad ayuu mahadsantay Falastiin Axmed Iimaan oo warbixintaasi noo soo diyaarisay. Halkaad kala socoteenna waa VOA.
mar kale subax wanaagsan dhegeystayaal, waxaad la socotaan laanta afka Soomaaliga ee idaacadda V O A da. Guddoomiyaha baarlamaanka federaalka ee Soomaaliya mudane Maxamed Cusmaan Jawaari ayaa waxa uu u gudbiyey ra-iisul wasaaraha Soomaaliya soo jeedin siyaasadeed oo ay soo gudbiyeen 105 mudane baarlamaanka Soomaaliya ka tirsan. qoraalkan ayaa lagaga dalbaday ra'iisul wasaaraha in uu dib ula noqdo xulista golahiisa wasiirada iyadoo xildhibaanada tala soo jeedintaasi soo gudbiyeen ay ku tilmaameen xukuumaddan dhowaan la soo dhisay mid baal marsan hannaanka awood qaybsiga beelaha ee Soomaaliya. Warbixintan waxaa ku eegay soona diyaariyay Xuseen Barre Aadan.
Xildhibaanada arrintan soo jeediyey ayaa qoraalka ay u gudbiyeen shirgudoonka baarlamaanka waxay ku xuseen in xukuumadda ra'iisul wasaare Xasan Cali Khayre uu dhowaan soo dhisay ay u baahan tahay in dib u eegis lagu sameeyo maadaama sida ay sheegeen beelaha qaar loo sadburiyey halka kuwa kalena la qadiyey sida uu faahfaahinayo xildhibaan Idris Cabdi Dhaqtar oo ka mid ah xildhibaanada arrintan soo gudbiyey.
Boqol iyo shan qof oo xildhibaan ahayn qoraal aan u gudbinay gudoonka golaha shacabka oo ku saabsanayd soo gudbin aragti siyaasadeed ee ku wajahan ra'iisul wasaaraha magacaabista uu magacaabay golihiisa wasiirada. Waxaan usoo jeedin in xukuumadda uu ra'iisul wasaaraha soo jeediyey dib u eegis sameeyo ka hor inta uusan golaha shacabka la horkeenin si loo baaqsado dib u dhac ku yimaada meelmarinta ansixinta golaha wasiirada. Waxa way fursad baan aan usoo jeedinay inuu toosiyo waa ku xadgudbay awood qaybsigii ay beelaha ay Soomaaliya saad ka warqabtid ba xilliyadii ku meel gaarka iyo hadda wax lagu qaybsanaya awood qaybsi beelaha oo Soomaaliya dhammaantooda arrintaas lagu qaybsanayay awoodii oo hore beelaha Soomaaliyeed ay ugu heshiiyeen ayuu baalmaray. Rajadii aan ka lahaynna waa ka weynay ra'iisul wasaaraha wixii lagu heshiiyey Soomaali oo ra'iisul wasaarayaashii ku horreeyay ee soo mareen ayuu ka leexday. Annaga raalli kama nihin xildhibaan ahaan, annaga waxaan matalnaa shacabkii aan matalnaa. Markaan arrintaasaan ka soo horjeesanay inuu isbeddel ku sameeyo hadda muddu haysaa ilaa afar beriya, waxa waaye waa xildhibaano badan iyo shacab badan ayaa arrintaas ka gudooday. Soomaali sideedaba waxay wax ku qaybsataa waxa waaye awood qaybsigaas waaye awood qaybsigu ku xadgudbay dad buusad bursi u sameeyey dad kalena waxa waaye maba seen sidii Soomaali ay kusoo heshiiso hadda ay kusoo doorato xildhibaanadii ayuu dhinac maray. Markaan waxaan rabnaa inuu istoosiyo muddooyinkan uu ka faa'idaysto afarta beri ee hadda dhiban inuu fursadaas ka faa'idaysto ayaan waxaan usoo qornay qoraalkaas gudoonkii. Gudoonkiina waa naga aqbalay, asagana waraaq uu ku lifaaqay uu kaga codsanay ra'iisul wasaaraha inuu dib u soo saxo.
Laakiin dhinaca kale waxaa jira xildhibaano kale oo arrintan ka soo horjeeda iyaga oo tilmaamaya in xukuumaddu ay tahay mid isku dheeli tiran islamarkaana dalku uu u baahan yahay gurmad iyo degdeg in loo helo xukuumad dadka u shaqeysa sida uu tilmaamayo xildhibaan Cabdishakuur Cali Mire.
Walaade warqada gudoomiyaha uu diray ra'iisul wasaaraha waa arkay, waana aragti siyaasadeed. Aragti siyaasadeed macnaheedu waxa weeye aragti sharci maahan. Marka ra'iisul wasaaraha rabo inuu dee siyaasiin uu warqada tooqiyo, qiimeeyo, tixgeliyo, markaasna uu jawaab munaasiba gudoonka iyo xildhibaanada kale oo fikirkan siyaasiga qaba uu siiyo, waana wax laga gudbiyo insha allahu tacaala. Waxaan aaminsanahay in ay si wanaagsan loogu gudbi doono, xukuumadduna ay kalsooni heli doonto. Markastoo la dhiso xukuumadde waa wax iska imaan jiray, arrintaa wax cusumaahan. Ani waxaan ka hadlayaa xogaalnimadayda iyo xildhibaanna waan ahay, baarlamaankana waan ka warqabaa, majoritiga xildhibaanadu say u fakarayaanna waan dareensanahay. Gudoonka laftoodu dee mas-uuliyad baa saaran dalkan. Hadda 7 bilood buu doorad xukuumad effective oo facaal uusan haysan oo xilli doorasho lagu jiray iyo xilli kale guur lagu jiray. Dalkaana dhibaatooyin badan oo abaaro iyo xukun la-aan iyo wax badan mashaakil badan baa jira. Ma filaya in mas-uuliyadda iyo yacni moral ahaan waxaan la saaran ay u saamixi doonto in la yiraahdo xukuumadda kalsooni ma helayso, haddana process kale iyo ha lagu laabto ma saamixi doonto. Xildhibaanada xooggooduna saasay qabaan. Kalsooni weyn baana ku qabaa xukuumaddan uu ra'iisul wasaare uu Xasan Khayre uu dhisay inay codka kalsoonida heli doonto una shaqeyn doonto ummadda.
Dadka falanqeeya siyaasadda Soomaaliya ayaa tilmaamaya inay jiraan aragtiyo kala duwan oo laga qabo xukuumaddan, waxaana jira dad u arka in xukuumaddu ay ku badan yihiin xildhibaanada baarlamaanka. Sidoo kale waxaa jira dad kale oo iyagu u arka in xukuumaddan lagu dhawaaqay ay tahay mid aad u tiro badan. Haddaba waxaa afkaartaasi kala duwan faaqidaya xildhibaan Maxamed Cumar Dalxa oo ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka.
Dad aragtidooda xukuumaddu way tiro badan tahay iyo maaragtay waxaa xildhibaano oo loogu soo daray oo tiro intaa la-eg. Taa horta waxaan jeclaan lahaa in ragga ku eedeynayo ra'iisul wasaaraha muxuu xildhibaano ugu soo daray inay arrintaa iska dhigaan meel, maxaa yeelay sharciga ayaa qaba ama dastuurka xusaya in xildhibaanna uu qaadan karo dibaddan uu ka qaadan karo. Marka wax dastuuri ah oo sharci ah in ra'iisul wasaaraha lagu eedeeyo maaha, tan kale tira badnida iyadana waxa waaye waxa ka muhiimsan tayada laftirkeeda ee dadka loo baahan yahay xilalka inta wasaaradood maarta xukuumadu ka koobnaanayso ehel yaa u ah iyo yaanan ehel u ahayn wasaaradda hiblaayo qofka maartay loo magacaabay haddii loo fiiriyo aqoon ahaan iyo waayo aragnimo ahaan iyo hufnaan iyo ammaanadaas nin gudan kara ama qaadi kara ummad soomaaliyeed ee xilligan marxaladda ay ku jirta la ogyahay iyo dalka samata bixinta uu sugayo ma yahay ninkii ku habboonaa iyadana aragti oo markii qofka miisaanka lasoo saaro dadku ay marka ay dhihi karaan ama haa ama waa maya ayaa horta u baahan in ninkaasina isaga uu noqdo nin lagu qiimeeyo. Way jirtaa maanta dad aqoon ehel u ah waayo aragnimo siyaasadeed ama wax badan xilal soo qabtay, haddana takhasusiyadii lagu yaqiinay markii xil loo dibay aan loo meel dayan nin masalan isaga kusoo takhasusay oo lagu yaqaanaba ku caan ah inuu soo bartay cilmiga xoolaha, haddii iyadoo haddana wasaaraddii taala haddana isagii inta la qaada macdadkii biyaha maarta ayaa loo dibay ee la yidhaahda xoogaha waxaa la isweydiinayaa maxaa keenaya.
Guddoomiyaha baarlamaanka federaalk ee Soomaaliya ayaa qoraalka uu u gudbiyey ra-iisul wasaaraha waxa uu ku xusay in xukuumadda la horkeeno baarlamaanka si loogu codeeyo ugu dambeyn 1-3 March.
Aad iyo aad buu u mahadsan yahay warbixintaasi. Xuseen Barre Aadan ayaa isugu kaay soo duway, halkaad kala socoteenna waa v o a Washington.
subax wanaagsan dhegeystayaal kaad nagala socotaan waa v o a. waxaa habeennimadii xalay lagu dilay magaalada Muqdisho mid ka mid ah xoghayayaasha maamulka gobolka Banaadir, Cabdiraxmaan Axmed Calasow oo ahaa nin aad u daayar, waxa uu dhintay isagoo waday howlo ku salaysan gurmadka dadka abaaruhu ay saameeyeen. waxaa dilkiisan uu imanayaa iyadoo muddooyinkan dambe dilalka dhallinyarada ay ahayd arrin soo socotay. haddaba warbixin ku salaysan arrintan waxaa inoo haysa Sahra Cabdi Axmed.
allaha u raxmaday cabdiraxmaan sheekh axmed calasow, xogeyihii hore ee degmada wadajir ee gobolka Banaadir, waxa uu ahaa wiil dhallinyaro ah 22 jira, kuna qaatay waxbarashadiisa hoose ilaa iyo heerka jaamacadda gudaha waddanka. waxa uu ka mid ahaa dhallinyarada aanan dalka uga bixin bannaankiisa waxna ku bartay gudahiisa. isagoo ah agoon aadna u da'yar ayuu noqday qof aad uga soo dhex muuqday dhallinyaradii wax la baranayay jaamacadda Simad ee magaalada Muqdisho. markaasi oo sida ay sheegeen ardadii ay wax wada baranayeen uu noqday qofkii ugu horreeyay ee gala kaalinta koowaad arday ka badneyd 1500 oo sannadkaasi qalinjibinaysay. dhinaca waxbarashada iyo dhallinyarada ee xaafadda muddada soo wada deganaayeen oo ay is yaqaaneen waxaa ka mid a Yuusuf Sheekh Ciise oo ah suxufi u qaybsan safaaradda Soomaaliya ee magaalada Nairobi ee dalka Kenya arrimaha warbaahinta. yuusuf wuxuu iiga waramay muddada ay is yaqaaneen cabdiraxmaan calasow iyo sida ay wax ku wada baranayeen.
Zahra Cabdiraxmaan, horta isku xaafadan deganayn muddo 12 sano ah, waxa sidoo kalena waxaan isla dhigannay oon iskala baxnay hal jaamacad, inkastoo uu iga horreeyey oo inta aan dhiganay isagu uu ka baxay. haddii aan wax kaaga sheego dabeecaddiisi iyo qofku uu ahaa, Cabdiraxmaan wuxuu ahaa qof dabeecad fiican, dadka si weyn u dhaqma, cibaadada iyo ku fiican oo af gaaban. sidoo kale dhinaca waxbarashada marka laga hadlo wuxuu ahaa nin aad ugu wanaagsan. wuxuu caan ku ahaa tartamada idaacadaha ka baxa ee cilmiga ah, ayuu aada caan ugu ahaa oo dadka abaabulaa kana qaybgal ahaa. xilli noloshiisa ka mid a waxa uu ahaa macalin dugsi oo dugsiyada magaalada Muqdisho ku yaala ayuu macalinka ahaa. waxyaabaha kale oo Cabdiraxmaan ku xasuusta waxaa ka mid ah markii uu qalin jibinayay 1500 oo arday wax ku dhow oo jaamacadda Simad ka qalin jibiyay ayuu kaalinta koowaad u galay. marka kadibna waxa uu bilaabay inuu u shaqeeyo dowladda Soomaaliya isagoo noqday xogeyaha degmada Wadajir oo sanadkii ama 2 sano lasoo dhaafay oo halkaasi ka shaqeynayay. marka Cabdiraxmaan waxa uu ka mid yahay dadka ugu qiimaha badan ee dhallinyarada ah ee magaalada Muqdisho ku noolay aan bartay waqti dheerna aan aqin runtii.
Cabdiraxmaan Axmed Calasow waxa uu muddooyinkan dambe la soo shaqeynayay waaxyaha gobolka Banaadir, gaar ahaana degmada Wadajir. waxa uu maalmahanba ku mashquulsanaa aruurinta dhaqaalaha loogu talagalay deeqaha gargaarka ah ee dadka abaaruhu ay saameeyeen, iyadoo markii la dilaayeyna uu aruurinayay lacago. sidaasi waxaa ii sheegay Abuukar Sheekh Axmed Cadow oo ah guddoomiye ku-xigeenka amniga ee degmada Wadajir ee gobolka Banaadir.
xogeyuhu wuxuu ahaa nin dhallinyara oo da'yar, haddana shaqada uu qabanayo mid aad u ballaaran. run ahaantiina wuxuu ahaa nin aad u dadaal badan
oo marnaba shaqo loo dhiibo aan weligiis qabyaynin uu ahaa nin xilligiisii hore intii uu yaraana agoonnimo wax kusoo barto ahaa markuu weynaadana macalin iskuul bulshada meel wanaagsan ugu soo jiro ayuu ahaa cabdiraxmaan sheekh maxamed cali sow markii oo annaga nagu soo biiray oo maamulka degmada wadajir ka mid noqdayna wuxuu ahaa ninka noogu shaqada badan lahaantiina ma aha mid laleeyahay ninka waa dhimaya lagu faanaya waa mid xaqiiqahay ahayd xaqiiqo muuqatay inay ahayd laga soo bilaabo samayntii tirisaynta degmada wadajir iyo runaantii wuxuu ahaa xogeyuhu nin ummadda soomaaliyeed oo dhan mustaqbal u ah markii la fiiriyay dhalinyarada soomaaliyeed ninka ugu horreeya oo mustaqbalka soomaaliyeed lagu tashto ayuu ahaa
see idin kusoo gaartay dhimashadiis
annaga howle inay shaqada ku kala jirno isla markaasna isagu naftirkiisa markaas howl shaqa haayo oo ku guda jiro aruurintii lacagtii abaaraha dadka kasoo barakacay loogu talagalay aruurinteedii isagoo ku jiro oo lacaga uu dad kasoo aruuriya accountki loogu talagalay in lagu shubo ku shubaayo ayuu markuu kasoo noqday ayaa waxaa lagu dilay waddadii loo aqoon jiray waddada korontada markuu kasoo laabtay oo isku dayayay inuu degmada hoos kasoo galo ayaa lagu dilay
lama garanayo ciddii ka dambeysay dilkiisa xogaya cabdiraxmaan sheekh axmed cali sow sidoo kale waxaa xusid mudan in dhallinyarada kale ee la saarneyd baabuurkaasi in ayagana dhaawacyo ay soo gaareen marka la eego magaalooyinka dalka soomaaliya dhallinyarada ayaa waxa ay kaga jiraan xagga waxbarashada kuwa gudaha wax ku bartay kaalimaha firfircoon sidoo kalena waxaa jira in ay ku biiraan kooxaha dagaalyahanada sida al-shabaab oo u isticmaala dhallinyarada gudaha ee aana shaqooyinka iyo fursadaha helin isqarxinta iyo weerarada dadka qaarkood lagu dhibaateeyo taasoo keenta in xaddi badan oo dhallinyarada ka mida ay sidaasi ku dhintaan si lamida taasina waxaa jirta in xaddi aad u yar oo dhallinyaro ah kuna waxbarto gudaha waddanka ay shaqooyin ka helaan laamaha hay-adaha iyo sidoo kaleeto maamulada kuwaasi fursadaha shaqo hela haddana waxa ay khatar u galaan in loo dilo howlaha ay bulshada ka dhexeeyaan sida cabdiraxmaan cali sow taasoo mararka qaarkood keento in xaddi fara badan oo dhallinyaro ah ay ka hayaamaan waddanka kadib markii ay ka waayeen fursadaha dhinacyada shaqada iyo waxbarashada oo meelaha qaarkood ku adkaata waxaana jirta in kuwa ka baaqsada inay ku biiraan kooxaha xagjiriinta amaba kuwa la ugaarsada ee shaqooyinka haya ee loo dilo haddana in dhallinyaro fara badan ay badaha ku dhintaan
aad ayuu mahadsan tahay saare cabdi axmed oo warbixintaasi inoo soo diyaarisay islamarkaana inala socodsiinaysa halkaad ka dhegeysanaysaana waa v o a aad ayuu mahadsan tahay saare cabdi axmed oo warbixintaasi inoo soo diyaarisay islamarkaana inala socodsiinaysa halkaad ka dhegeysanaysaan waa v o a
waa tahay xuseen oo haatanna balqodobadii wararkayga ugu waaweynaa mid iyo laba dadka haddaan dib ugu dulmarno
mahadsanid saara tuulooyinka iyo magaalooyinka ku yaala dhulka ay daacish haysato ee dalka ciraaq ayaa bilihii u dambeeyey waxaa saameeyey duqayn xooggan oo dhinaca cirka ah iyo sidoo kale qaraxyo ay daacish ka fulinayso dhinaca bariga arrintan ayaa galaafatay nolosha dad badan oo rayid ah warbaahinta gudaha ciraaq ayaa maalmahan dambe soo bandhigaysay dhacdo naxdin leh kadib markii cirka laga duqeeyey booyad ay ka buuxaan waxyaabaha qarxa oo ay daacish lahayd iyaga oo ku dhex dhuumanayay dad badan oo rayid ah oo ay gaashaan ka dhiganayeen waxaana dhimashada la sheegayaa inay kor u dhaaftay 100 qof oo rayid ah dhacdadan ayaa ka dhacday xaafadda lagu magacaabo new mosul waxaana ciidamada xulafadu sheegeen in ay arrintaasi baaritaan rasmiya ka fureen dowladda baakistaan ayaa sheegtay in derbi ay ku wareejinayso xadka dheer ay la wadaagaan afghanistan baakistan ayaa sheegtay in mudnaanta la siin doono goobaha ay suurtagalka tahay in ay ka soo tallaabaan kooxaha xagjirka ah taliyaha ciidanka baakistan ayaa shaac ka qaaday arrinkan isagoo ku sugan gobol ku yaala xadka labada dal halkaasi oo dhowaan weerar gaadmaa lala beegsaday saldhig ay ciidanka baakistan halkaasi ku leeyihiin weerarkan ayaa waxaa fuliyay qaar ka mid a kooxaha xagjirka ah oo ka yimid dhinaca dalka afghanistan
aad baad u mahadsan tahay xuseen bare aadan qodobadii wararkayga ugu waaweynaa ayuu nala socodsiinaya markana bal ku soo dhowaada codka baxsan ee fanaanada maryan mursal ciise iyo heeskii beri hore waxaa jiray
fanaanada maryar mursal ayaa ku soo gabagabaynaynaa baahinteeni idaacadeed oo saakid kaimanaysa laanta af soomaaliga v o a tan iyo kulanti dambe waa saare cabdiaxmed iyo xuseen bare iyo dhammaan v o a dhamaystadaas iyo subax wanaagsan.